Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа, аз съм Генка Шикерова. Защо само за седмица, дни преди разпускането на парламента, ГЕРБ и ДПС поискаха забрана на рекламата на хазарт в телевизиите? Предложените от тях промени вече са факт. Те се случват на фона на огромни рекламни бюджети, откъдето идват голяма част от приходите на двете частни национални телевизии. И на фона на слуховете за продажба на двете медии. Не е трудно човек да се сети, че спирането на пари от реклама на хазарт е проблем. Президентът Румен Радев отказа да наложи вето на промените в закона за хазарта, с които освен пълната забрана на рекламата на хазарт се въвежда и таван за надценката на хляба. Какво се случва точно сега? За това ще си говорим с бизнес-консултанта Ясен Гуев. Здравейте!
Здравейте!
В деня, в който водим този разговор, тези промени вече са факт, защото са обнародвани в Държавен вестник и наистина е вече въпрос на броени дни по телевизиите вече да няма реклами на хазарт. Защо тази забрана се случи по този толкова бърз начин в края на това Народно събрание, месец преди извънредните избори, при положение, че да, рекламата на хазарт е проблем и този проблем е ясен не от сега и също имаше инициативи и желание да бъде ограничена тази реклама.
Ако съдим по официалната мотивация в документацията на закона, трябва да повярваме, че има някакъв засилен натиск по отношение на отмяната на тази реклама на хазарт. Според мен обаче това, че има публична дискусия по темата, има, но има една единствена причина, която обяснява това решение и тя не е свързана с иначе правилното решение да се ограничи съществено рекламата, а това е решение, което пряко влияе върху процедурата, която върви в момента за продажба на дела на BC Partners в United Group. Това е групата, която в България притежава Viva.com и Нова телевизия. За да обясня какво се случи там, това е една компания, която тръгна от Сърбия, където има основно двама акционера. Единият е английски фонд, който се казва BC Partners и той дължи 55% от акциите. 35% ги държи Драган Шолак, който е сръбски бизнесмен и има странна ситуация, при която всъщност малкият акционер управлява компанията. А големият е нещо като просто наблюдател. След като мина известен период време и вътре имаше търкания явно, които се засилиха покрай това, че компанията инвестира в Гърция, където нещата не вървят така, както те се надяваха. BC Partners явно са решили да продават. Първата информация за това дойде от сайт Merger Market. След това имаше публикации в гръцката преса, където се казваше, че е възможно част от активите да бъдат продадени отделно. И ще обясня защо. Проблемът не е най-големите активи са в Гърция, след това в България, след това в Сърбия. Проблема е Сърбия. Ако сте чужди инвеститор, ще си кажете, България и Гърция са част от Европейския съюз, каквито регулации да има, нещата са горе-долу предвидими. В Сърбия нещата са трагични за United Group, защото те са в открита война политическа с президента Вучич на страната на Джилас. И там от време на време прехвърчат искри. Войната е толкова силна, че всъщност Драган Шолак от сумата и време не се е прибирал в Сърбия въобще. Той е винаги някъде в чужбина. И там те имат както фиксиран оператор, така и медии. Всъщност основната опозиционна телевизия N1 е тяхна. Представете си от гледна точка на нормален портфелен инвеститор, който влиза в Сърбия и купува медия, която е основна опозиционна сила срещу правителството. И това не изглежда никак смислено. И затова, след като излезе преди броени дни информация пък в Bloomberg, че Etisalat искат това от Обединените арабски емирства Телекома, участват в процедурата. Тогава излезе едно изявление от тях, че не е точно така, но под сурдинка го потвърждаваха и излезе изявление от BC Partners, които де-факто казаха, че е възможно активите на United Group да бъдат продадени на множество купувачи. Ефекта от намаляването на рекламните приходи е спад в цената на Нова телевизия. По отношение на BTV удара дори още по-сериозен, защото ако гледаме финансовите резултати, грубо погледнато, групата на BTV е два пъти по-малка като приходи от тази на Нова, а в печалби разликата е 4 пъти. И това е, което те постигат. Аз знам, че много коментатори си играят с спекулацията за едва ли не политически лица, които имат някакво финансово участие в телевизиите в България. Аз съм силно убеден, че това въобще не е така. И че политическото влияние не минава през собственост, а минава през влияние през определени хора и в случая, както го виждаме едно към едно, влияние по отношение на приходната част на телевизиите.
Ще помоля колегите да покажат на слайд брутните рекламни бюджети за 2023 година в телевизиите. Информация, която е публикувана в Капитал, източник е ГАРП, откъдето се вижда, че всъщност по отношение на където се вижда, че 74, над 74 милиона са като бюджет са в BTV, 41, близо 42 милиона са в Нова телевизия и като цяло за 23-та година над 168 милиона лева са били рекламните бюджети, свързани с хазартни компании, като съответно оговорката е, че тези цифри не могат да се приемат чисто, защото по отношение на рекламата се смята малко по по-сложна формула. Има
сложната формула, че има големи отстъпки.
Отстъпки, допълнителни излъчвания и така нататък, но това все пак дава някаква представа за какви пари говорим, защото и да се види къде отиват основните, къде се насочват основните потоци от пари, когато говорим за пари от реклама. И днес тази реклама вече според Държавен вестник е забранена,
и което уикенда означава, няма да има.
Че да, събот и неделя трябва да е без реклама. И от тези 74 милиона, примерно, които са отишли миналата година в BTV, които да приемем, че почти същия бюджет се очаква и за тази година, изведнъж е край, стоп, така ли? Това ли да разбираме?
Да. Значи отстъпките са най-малко 40%, това е нормалното, но в случая с такъв голям клиент може и да са повече. Другото е, че гледайки по-големия дял в BTV, най-вероятно това, което се е случило, да обясня какво се случва, когато голям рекламодател отиде в телевизия. Телевизията казва, дали ще е BTV или Нова, айде дайте ни на нас повече от общия бюджет, който имате, а ние ще ви дадем по-голям обем реклама. Няма как, освен ако не си вътре, да знаеш с кой клиент какво са разбрали телевизиите, но отстъпките са коренно различни. Тоест, в случая с BTV ние не знаем дали говорим за 40 милиона, за 35, за 30 или за 25. Но говорим за голяма сума. И де-факто този удар поставя сериозни въпроси пред менеджмента в ситуация, в която BTV не се продава. Но има едно но. И то е свързано с факта, че аз споменах арабската компания от Обединените емирства Етисалат, които са кандидати за United Group. Те обаче имат готова сделка за Етел, която беше сключена, хората са забравили, август миналата година. И която не е приключена. Днес излязоха последните данни на чешкия фонд PPF. И там се казва, че тази сделка се очаква да приключи. Те първо казваха първото 3 месече на 2024, второто, а сега просто казват през 2024. Според мен ситуацията е много ясна. Те искат да изчакат, защото по-добрите активи са тези на United Group. И след това да водят разговор, защото генералният проблем на Етисалат е България. Тук има преплитане между Vivocom и Етел. Те не могат, КЗК няма да им разреши да притежават двата оператора. И е въпрос дали те изцяло ще се откажат от сделката с чехите за тези активи или ще кажат, айде България, вие си го продавайте отделно, пък ние искаме все още да купим Сърбия като мобилен оператор, както имат PPF. И сделката да стане по този начин. Има и свързан с това проблем. Сериозен проблем на телевизиите е обвързването със собствеността с телекомите, защото е нормално телеком да иска да финансира само собствената си телевизия с реклама. И ние в момента имаме и Етел с BTV и Нова с Vivocom. Представете си, че Етел вече няма тая връзка със собствеността с BTV. Те могат да решат да преместят по-съществена част от рекламата си към нова и това е втори удар, който е възможен да се случи. Което е въпрос на договорка, защото те де-факто не купуват цялата компания, купуват 50 плюс една акция, но получават контрола. Но от бизнес гледна точка е смислено да постигнеш максимален ефект от рекламата и затова да я дадеш на повечето места. Иначе, ако ти си, примерно, собственик на Етел, аз ако бях в управлението на компанията, ще да кажа, че няма да дадем нито лев в реклама на нова телевизия. Независимо от всичко.
Нека сега обаче да навлезем и в детайлите, които вие споменахте, започнахте да говорите за тях в началото, защото ето казвате, такава промяна оказва пряко въздействие върху цената на телевизиите. Това вече повдига въпроса, имайки се предвид, че двете частни национални телевизии имат така, с основен източник на информация по отношение на българската аудитория. Просто така се потребява в България все още информация, основно през телевизиите. Голяма част от политическото влияние преминава през точно тези две телевизии, плюс държавната телевизия, която е по подразбиране. Какъв интерес биха имали депутати от ГЕРБ и от ДПС в този момент за така привидно добрите намерения да се ограничи рекламата на хазарт, точно в този момент да удрят по цената на двете телевизии?
Ще дам пример с нова телевизия. Първо, реален проблем политиците с начина по който се държат телевизиите, те нямат. Това се показва според мен от позицията на всички партии, както на ГЕРБ, така на ДПС, така и на Продължаваме промяната Демократична България. Никой не е поел абсолютно никаква инициатива по отношение качеството на работата на телевизията. Пълна нула. Тоест, това, което се случва в Нова, не е свързано с начина по който тя отразява политическите процеси в момента, е свързано според мен с това с кой ще си говорят политиците в бъдеще. Защото те виждат, че върви процес по смяна на собствеността и там, за да развия малко информацията, свързана с United Group, докато BC Partners официално са обявили, че продават, Драган Шолак не е обявил абсолютно нищо. И това, което се спекулира в сръбската преса, е, че той чака да види какъв купувач ще купи мажоритарния дял. Дали ще е Телеком, дали ще е инвестиционен фонд и с този купувач какъв разговор ще може да се води и дали въобще ще може да се води за ролята му, управлявайки дружеството. И вероятно след като види как ще се случи сделката и кой е мажоритарният собственик, той също ще реши дали да продава или не. И тогава от гледна точка на хората, които в България им е важно как се отразяват политическите процеси, те губят въобще партньора от другата страна, с който водят разговор, въпреки че де-факто влиянието в много случаи се прокрадва и през хора на по-ниско ниво, не в менеджмента на телевизия.
Какво означава с кого ще си говорят политиците в бъдеще?
Ами ако искате нещо в нова телевизия, сега трябва да стигнете до Драган Шолак. След 6 месеца най-много, когато има смяна на собствеността, с кой ще си говорите?
Какво мога да искам?
Ако Драган Шолак си тръгне.
Да, а какво мога да искам?
Ами,
в смисъл, като политик ми
говорите.
Какъв
е проблема? Проблемът е, ако аз съм политик и зависи естествено от телевизиите, дали това, което излиза в тях е управляемо или не. Тоест, ако телевизиите продължават, и това е моето разбиране, както до сега, да не са никакъв фактор в обществения живот, да не знаят какво се случва, а в огромната част от случаите да са поставка за микрофон, която се поставя пред
да ретрансмират послания.
То това не е проблем. Тоест и в момента политиците виждат, че това ги устройва. Представете си, че имате телевизия, която има гръб да бъде независима и която не просто отразява събития, а търси информация и разбира неща. И по този начин влияе на политическия процес и стане де-факто играч, правейки това, което аз мисля, че трябва да правят медиите, а то е да бъдат адвокат на гражданите. Това, което ще ви дам пример, защото много се говори за политическото отразяване, аз ще ви дам пример с отразяването на бизнеса. България е една от малкото страни, където има забрана за споменаване на търговски марки и имена на фирми. Следствие на това в телевизиите почти изцяло липсва бизнес журналистика, т.е. компании не се отразяват, продукти не се отразяват, освен в някакви редки случаи твърде общо. Де-факто как присъстват големите компании, те в един момент просто решават, ако имат нова услуга или нещо искат да съобщят, да си купят минута-две време и да пуснат платен репортаж, който е реклама и е точно това, което те искат да кажат. И там е много ясно уредено. Просто телевизиите не се занимават с това, какво прави бизнеса, дават му да рекламира срещу пари и всичко е ясно. От политическата гледна точка е същото, само че не се вижда толкова ясно. Просто там има участници, много от които са зависими и които има цялостна схема и това се вижда в начина, по който аз се отразява политическия процес. Ако човек се върне 15-20 години насам, ще види, че такова чудо, като това в момента в телевизиите масово да присъстват някакви хора, които твърдят, че са социолози, политолози, за да се занимават с това, да обясняват на гражданите това, което го виждат какво е, такова чудо не е било. И ще ви дам пример от среща с избиратели на президента Доналд Тръмп, защото думите му точно обясняват манипулирането на общественото мнение. Срещата беше по времето, когато той беше президент още, и той погледна хората и каза: това, което виждате, не е това, което се случва. И тези хора точно това правят. Те, де-факто, там няма никаква академична стойност почти в това, което се говори. Там има манипулация. И дори такива неща, които се случват, като това, което каза Кирил Петков при Сашо Диков за хората, които са искали 20 000 лева, за да му защитават позициите на партията, говорейки по телевизиите, би трябвало да доведе до процес в телевизиите, който не се случва. И процесът е, щом бивш министър-председател твърди, че някой от гостите ни иска пари, за да говори и да преследва и да защитава определена кауза, ние трябва да си зададем въпроса: каним ли такива хора в нашото студио? И всъщност ние информираме гражданите какво се случва или ние сме просто място, през което гражданите биват манипулирани? Отговора в момента е второто. И това, което мен ме притеснява, че няма никаква амбиция у никой да работи по темата, да има ясна оценка за това какво правят телевизиите като качество. Просто там отиват гости, които прегазват водещите и могат да защитят както темата за еврото, така и против. И водещия стои и казва: ми да, това изглежда правилно, след това обратното и то изглежда правилно и не знаят какво да мислят. И когато си в такава ситуация, в която ти не си фактор, а ти не си фактор, защото те е страх, че нещо е подобно, което се случва днеска, може да се случи.
Продължавам да се чудя върху това, какво точно отключи предложението точно от страна на ГЕРБ и ДПС в този момент, при положение, че имаше подобно желание за промяна и от страна на Възраждане. Те също бяха внесли подобен законопроект, който да ограничи рекламата на хазарт. 2020 година също имаше дискусия, тогава беше пика на рекламата на хазарт и дори имаше инициатива от страна Национална мрежа на децата, дискусия в парламента, обещание, включително от страна на депутати от ДПС, че ще има промени в закона за хазарта, защото тогава покрай световното първенство по футбол просто беше взривен ефира от реклами на хазарт наистина. И въпреки всичко това, въпреки натрупването на подобен тип на напрежение, ето сега в края на парламента, а друго събитие, което така е свързано, не знам вие ще кажете дали е свързано, но прави впечатление, е преди няколко месеца се случи паралелна смяна в ръководствата на публицистиката на двете телевизии. И в BTV, и в Нова телевизия директорите бяха сменени и съответно в BTV беше назначен човек, който предишната му месторабота е свързана с TV7. В нова телевизия Вия Ранкова продължава да си е директор и преди, и сега. Там имаме временно управляващ положението решено. Та, мисълта ми е, покрай всички тези малки стъпчици, които се случват, кое беше отключващото сега?
На двата въпроса. Първия. Защо не законопроекта на Възраждане и на друга партия, а този на ГЕРБ и ДПС? Разликата в резултата би била вероятно никаква или малка, но политическият знак кой взема решението и в коя властта е важен. И той показва, че решението се взема от ГЕРБ и ДПС, т.е. това са партиите, с които трябва да се води диалог в бъдеще, защото нещата зависят от тях. По отношение на тези смени, аз не знам какви са причините за двете смени. Те странно съвпаднаха. Това, което мога да кажа, което не знам дали е свързано с промяната в нова телевизия, е свързано пак с този проблем, който съществуваше между Шолак и BC Partners. При положение, че сръбския менеджмент управлява групата, а това, което аз знам, е, че BC Partners от време на време правеха независими проверки на различните компании с външни консултанти и има някакви резултати от тези проверки. Дали такава проверка е причината за промяната, аз не знам. Странното е обаче, че там става въпрос за двама души, които не би трябвало да работят кой знае колко много заедно, защото става въпрос за изпълнителната директорка и за този, който е главен редактор на новините. Тези хора нямат почти нищо общо в дейността, освен че са на едно място. В BTV просто си тръгна един човек и там направиха някаква време на реорганизация, но от гледна точка на начина, по който работят двете телевизии, нищо не се промени. Тоест, ако гледаме това, какво е важно, а то е качеството на журналистиката, там промяна абсолютно никаква няма. Тоест, ефектът е никакъв. Нищо, ако промяната водеше до нещо съществено, има смисъл да се коментира. Ако става въпрос за смяна на хора, това не води до смяна на политика, това е просто смяна на хора.
По отношение на прокарването на политика и промените, искам да ви пусна едно съвсем кратък откъс от интервю, което правихме с бизнесмена Васил Бошков, който беше така най-мощният играч на пазара и чиято лотария беше закрита 2020 година, ако не се лъжа, неговия бизнес свързан с хазарта и непосредствено след закриването му всъщност се случи този взрив на рекламния пазар с навлизането и на нови играчи, с скарването на огромни бюджети. Нека да го чуем и да го коментираме след това.
Купувайки тази телевизия, заедно с Делян Пески, между другото, защото Делян беше пълноправен партньор там, на нея трябваха пари за издръжката, а купи с кредит, трябваха пари да се плаща кредит. И Влади Горанов каза да хода и да се разбираме.
А Влади Горанов защо се намесва в сюжета с нова телевизия?
За да се знае, че държавата иска.
Държавата иска
нова? Да се знае, че това не идва от името на Киро само. А телевизията знаете защо е важно на едни политици.
Казахте, че Делян Пески е бил пълноправен партньор в нова телевизия, но той не фигурира никъде, в смисъл по никакъв
къде,
начин.
Къде фигурира Делян Пески въобще? Той затова е най-хлъзгавия и най-трудният член на мафията. Къде фигурира Пески? Той един подпис не е поставил. Но де-факто ръката му е навсякъде.
Питам ви, защото вие казвате, той беше пълноправен партньор, заради това ви какво се изразява от това партньорство?
Сигурно на държава дяло вече разпоставени лица. Или по някакъв друг начин. Аз съм имал скандали с него да не купувам телевизия, защото аз също исках да купа нова телевизия.
Това е покрай бележката, паметната бележка Пълен Съпорт, да, която ние ще я пуснем факсимиле от нея, която беше публикувана от Васил Бошков тогава, която е между него и Кирил Домощиев в качеството му тогава на собственик на нова телевизия през неговата компания, където двамата се договарят за реклама на хазарт в телевизията, през която реклама на практика това, което защитава като теза Васил Божков, е да се изплаща заема, с който компанията на Домощиев е купила нова телевизия. Но и това, за което той говори, е, че всъщност политическите интереси и връзки са много сериозни, когато говорим за тези телевизии, че всъщност играчите отзад са политици. Така ли е? И доколко и сегашното предложение може по някакъв начин да търсим паралел с тези негови думи.
Там имаше поредица. Първо имаше неуспешна сделка с Келнер, която отпадна заради КЗК, и веднага след това влязоха братя Домощиеви като собственици.
КЗК не позволи на Келнер да купи нова телевизия.
Да.
Това се случи.
Цената, по която я купиха те, беше абсолютно същата, която беше оферирана от Келнер. 185 милиона евро. Естествено, че такъв тип взаимоотношения съществуват и рекламата на Божков му даваше резултат в огромен интерес към лотарията и приходи. Там той имаше цяло предаване, което рекламираше лотарията, и то естествено си струва съответните пари. И неговия интерес от това, което аз съм гледал, той е бизнес интерес. Той е свързан с рекламата и приходите от лотарията. По отношение на интереса на политици, това, което аз виждам от начина, по който функционират телевизиите, е, че се прави нещо, което е обяснимо, ако сте политически пиар. Внедряват се хора, които са вътре в телевизията, които са, да ги наречем, твои хора. И те вървят нагоре по стълбицата, застават на едно място, на второ място, на трето място. И най-вече създава се страх на върха в телевизията да не се мърда в никаква посока по отношение на отразяването. Тоест да бъде телевизията абсолютно, абсолютно неутрална и да не прави нищо скандално, което може да я постави в какъвто и да е проблем. И тъй като основна част от приходите, почти всички идват от частния бизнес, който инвестира в реклама, частния бизнес си иска достъпа до бройката зрители и си я получава. И всъщност си има пълно съгласие. Представете си, че Нова или BTV тръгнат срещу всички политически сили по най-различни теми и тръгнат да ги атакуват. А теми, честно казано, не липсват за всяка една. Те правят обратното. Те ги оставят да се сблъскат по начина, по който искат. Проблемът е, че ако решиш да бъдеш страна и ако решиш да бъдеш адвокат на гражданите, това те прави много по-силен. Защото ти не си мотивиран политически от това да спечелиш. Ти си мотивиран от един чист интерес. Аз се отказах от журналистиката началото на преди повече от 20 години, когато последно работех в Медиапул, смятайки, че свободата на словото е битка, която е спечелена. И не виждах какво повече можеше да се прави в журналистиката. Няма как да съм грешал повече. Аз не можех тогава да си представя всичко, което се случи след това. Част от нещата, които аз съм правил като журналист, в момента са невъзможни. Просто като типова информация, като достъп до данни, като влияние на процеси. Няма да давам примери, но има случаи, когато аз съм обръщал решение на Министерски съвет, който е бил вътре в заседание, те са виждали какво пише аз, казали сега, хванаха ни в това, което правим, не можем да вземем такова решение. Сега всичко е абсолютно спокойно. Сега няма такова нещо. Сега има хора, които се разхождат в парламента и питат, ще има ли нови избори, ще има ли правителство, и се води дълъг разговор на тая тема. Обаче по основни теми, които са еврото, каквато е план за възстановяване и устойчивост, каквато е енергетиката, там има абсолютно неразбиране. И ще ви дам прост пример, аполитичен. В една от телевизиите решиха да направят репортаж за енергийно ефективна къща на един човек, който е направил поредица от решения, така че да има осветление, отопление. И тъй като аз много разбирам от тия неща, видях как този човек излъга репортерката както си искаше. той обясни ни сметки, които нямаха нищо общо с истината. А тя, тъй като въобще не разбира от темата и не е питала експерт, който да й каже друго мнение, пусна тази манипулация в публичното пространство. И ако това е някакъв прост пример, който няма никакво значение, не е така, когато говорим за Марица Изток. Там няма качествена дискусия за това, какво се случва. Огромна част от хората не разбират какво трябва да стане, какъв е процеса, какви пари и защо. И все още ние сме в ситуация, в която има протести, които са абсолютно разбираеми, просто защото властта не обяснява какво ще стане. Тя не обяснява, защото не знае. Това, което се случва и което е много жалко, е следното. Страната ни няма стратегия, действаща в почти нито една област, освен това, че следва такива на Европейския съюз. На управленско ниво хората, които могат да управляват са основно с частния бизнес, т.е. ние имаме липсваща стратегия, управленци, които не са добри, които си говорят в огромната част с журналисти, които не знаят какво става и дават този буламач на население, което е все по-необразовано. И в тази ситуация няма добър резултат. Няма резултат, в който ние да водим смислен разговор за това какво се случва. Както в момента ние с вас сме седнали и гледаме данни, гледаме връзки, цитираме неща и търсим варианти за това каква е причината едно или друго да се случи. По тема, която в огромна част от медиите не се дискутира. А този проблем с хазартната зависимост не се дискутира.
Той тогава е заради тази паметна бележка, която обяснява всъщност до голяма степен какво може да присъства и какво не може да присъства. Още едно събитие, което бих искала да подредя в цялата редица, която разглеждаме, това е сделката за Булсатком. Булсатком, КЗК, съвсем наскоро се произнесе за това, че дава съгласието си да бъде придобита от Viva.com, от United, които са собственици и на Viva.com, като каза, че нямало да има монополно положение. Собственик на Булсатком беше Спас Русев, който преди няколко години, той също беше свързан и с името му, и с Нова телевизия, и с BTV, а преди няколко години пък купи Булсатком именно с заем от компанията, на която сега продаде.
Да.
Въпросът ми е, това събитие можем ли по някакъв начин да го приобщим към темата, за която говорим, а именно свалянето на цените на двете телевизии и чрез приемането на поправките в закона за хазарта?
Не можем. Аз смятам, че тази сделка правилно беше разрешена. И ще ви прекарам през фактите. Първо е много ясно, че Булсатком щеше да финишира като собственост на един от трите телекома. Другата голяма сделка, която стана за кабелен оператор, преди това беше тази за Близо, който финишира в собственост на едно. И остана, там нещата бяха по-различни, защото става въпрос за кабелен оператор, а тук става въпрос за сателитен. Проблемът с сателитните оператори е, че това е бизнес, който не е перспективен. Всичко минава на кабел. И сега ще видите най-вероятно, че Viva.com ще предложи на абонатите на Булсатком да минат на кабел там, където е възможно, по една много проста причина, защото ще им предложи и телевизия, и интернет, което през сателит не може да стане. Или ако може да стане, скоростта му е страшно ниска и просто няма никакъв смисъл. Какво се случи? Те тръгнаха да продават и имаше честно надаване, в което имаше вариант за три играча. Първият, А1, не подаде оферта въобще. Те не проявиха никакъв интерес към сделката. Другите, които подадаха оферта, но не спечелиха, бяха Етел. Третият, който спечели, беше Спас Русев, след това се разбра, финансиран от United Group и след това стана придобиване дълг срещу собственост, което беше разрешено от КЗК. Аз знам как изглежда това, нали, и факта, че се дава финансиране на Спас Русев, обаче това е абсолютно законно. Няма нищо незаконно в цялата тази схема. Другото е, че следствие на несигурността и разни технически проблеми, които имаше Булсатком, в годината преди сделката, те загубиха близо 100 000 абоната. И аз, доколкото съм чувал, и следващата година, последната преди сделката, са били на път да загубят още толкова. Тоест, тази компания принципно нямаше бъдеще. Тя направи страшно много грешки, тръгнаха да стават мобилен оператор, който е практически невъзможно, много скъпо при пазар, който е разпределен. И стигаме до решението на КЗК. Нямаше почти нито един професионален коментар на това решение, а то стъпва на едно много просто нещо. И това е анализа дали има господстващо положение. Това той се казва dominance test на английски, и той казва, трябва да има господстващо положение и това господстващо положение да влияе негативно на конкуренцията. Bulls.com, придобивана от Viva.com, няма такова отражение върху пазара негативно, така че примерно да се стигне до по-високи цени за клиентите заради тази сделка. Би имало проблем, ако стигнем до два участника на пазара, което съм сигурен, че няма да се случи. Но мястото на Bulls.com беше в един от двата оператора. Според мен, като в момента независим анализатор на пазара, защото аз съм работил и в Viva.com след приватизацията, и в Global и Telenor също. Де-факто смисленото беше за равностойно присъствие на пазара и ЕТО да спечелят. Но те просто дадоха по-малко пари.
Аргументът по отношение на решението на КЗК за има или няма господстващо положение е, че когато са смятали дела на пазара, КЗК са вкарали във формулата и стриминг платформите, което всъщност е част от аргументите на едно и на Етел по отношение на това, че това решение не е правилно.
В Закона за защита на конкуренцията в България, както и на европейско ниво, няма записан никакъв процент, над който някаква сделка трябва да се спре. Това е въпрос на преценка на всеки регулаторен орган, в случая на нашото КЗК. Там дори се казва нещо друго, което хората вероятно не са учели, че е възможно пазарният дял да бъде господстващ и съществен, ако регулаторът прецени, че това всъщност дава добри ефекти за цената на дадена стока или услуга на пазара. Така че това е въпрос на политика. Дали този участник в пазара има някакво бъдеще. Аз съм присъствал на много до някъде открити, на много закрити разговори, когато съм се опитвал да обяснявам на Комисията за регулиране на съобщенията, които дадоха и спектър и на Max Telecom, и на Bulls.com, да им обяснявам, че това ще финишира в една пълна трагедия, което и се случи. Просто инвестицията по отношение на спектър, по отношение на базови станции, по отношение на екип от IT, който да поддържа това, е огромна, а пазара просто е свършен. И нормалното за страна от големината на България е да има трима участници. Просто щеше да бъде по-равностойно, ако ИЕТЕЛ бяха дали повече пари, но те пък бяха в ситуация, в която собственика им беше решил да ги продава. А в момента, в който собственикът ти е решил да продава, в същото време да купи друг оператор, е доста алогично. Ти или влизаш на един пазар, или излизаш. Те бяха в момента, в който излизаха, и така Viva.com се оказаха в перфектната ситуация да могат да купят, което според мен, и това е пак лично мое мнение, което може да влияе негативно на служителите на Bulls.com, но знаеки за какво става въпрос, според мен на нормалната политика на Viva.com би било да направи преструктуриране, следствие на което над 90% от служителите на Bulls.com да бъдат освободени.
Като заговорихте за продажби и телекоми, искам да ви опитам за това доколко би могло да е проблем на влизането на арабски капитали в тази област в България. И може ли да се говори за някаква арабска експанзия телекомуникационна тук?
Аз прогнозирах преди, мисля, че около година, че генерално интереса на арабски капитали към България и региона ще се засили. И имаме вече няколко потвърждения, защото имаме първия инвеститор в телеком сектора, и това е Тавал. Тавал купи инфраструктурата, това е местата, на които са базовите станции, от United Group, на Viacom и на други пазари в региона. Тавал е компания на Saudi Telecom, на саудитския телеком. В същото време Etisalat са от емирствата, те са в Дубай, имат в множество пазари в Африка и в Азия участие. Това е първо опит да влязат в Европа с сделката за Етел. Много е, според мен ще бъде интересно присъствието им, защото специално Etisalat, те са миноритарен акционер, мисля, че с около 10% в Vodafone. Имат техни изпълнителен директор, е в борда на Vodafone заради това. Той е бивш виш менеджер от Vodafone преди това. И компанията има достъп до доставчици. Тоест, те, това, което ще направят, трябва да се види след като стане сделката и евентуално влязат дали в Etel, дали в Viacom. Какъв менеджмент ще изпратят? Дали ще изпратят арабски менеджмент или ще изпратят менеджмент, който е някакъв чужд, който да поема управлението. И тогава ще стане ясно. Те в момента, де факто, не присъстват по никакъв начин.
Сега, като казвате интересно, като как го разбирате това интересно, защото на мен в нашата сфера някой като ми каже, че нещо ще е интересно, и аз започвам да се притеснявам. Та в случая, колко да е интересно.
Бизнесът в телеком сектора е голям като обем. Печалбите са горе-долу предвидими, но не са страшно големи. Те са 2, 3, 4, 5%.
Освен за печалби, ние говорим и за национална сигурност, говорим за такива стратегически отрасли, които са важни, не само от гледна точка на процента печалба, който нормално една компания търси.
От гледна точка национална сигурност е въпрос как са уредени достъпа до различните системи, което е уредено и което не е проблем. Независимо кой ще бъде собственик. Примерно, аз съм бил в висшето ръководство и на двата телекома, и тъй като съм бил на такава позиция, някой си помисли, че аз съм имал достъп до всичко. Аз съм нямал достъп до абсолютно нищо от IT-инфраструктурата. И в момента, в който на мен ми трябва данни за нещо, аз съм ги искал от хора, някой си мисли, ще му се обадим, ще ми провери сметката, защо е еди кваси. Аз не съм имал достъп до тая база данни, да знам сметката на когото и да е, каква е и защо. Ако има проблем и ако това е разрешено, аз искам, пише се мейл, т.е. има пълна следа какво се случва. Това е дигитална среда, в която всичко се отчита. Единственото, което не е ясно, и ако имаме време, ще ви разкажа една смешна история.
Ама разбира се за смешни истории. Да. Добре.
Е начинът, по който държавата употребява възможността си, която е по лиценз, да подслушва. Защото тя има дадена тая възможност и операторите са дали съответния достъп. Хората трябва да знаят, че операторите технически е така, те няма как да знаят какво прави държавата с това право. Там си има ред, което се следва някакъв. Операторите нямат технически начин да разберат, че някой телефон не слуша. И ви разказвам една смешна история от преди много години. Иска се среща на техническа тема в Министерството на вътрешните работи. Аз решавам, че въпреки, че отговарям за връзките с държавните институции, че ще пратя няколко инженера, защото някакво да правя на тази среща. И се връща един от тях и ми разказва, казва, аз направих голям гаф. Какво става? Ние сме 50 души. И ни говорят там за това как ще се правят всякакви връзки. И аз в един момент не издържах и им казах, ама това са някакви пълни глупости. Целият въпрос е вашия процес, дали е прозрачен, за това вие как получавате искане да ползвате тая апаратура и как го извършвате. И тогава стана един човек от вътрешното министерство и каза, това точно въобще не е ваша работа. Вие ще ни доставите оборудването, а ние какво правим с него, си е абсолютно наша работа. И така аз усетих, че сгреших и казах, да, извинявам се. Та тая част на тая тема има, аз бях викан заедно с човека, който отговаря за темата в компанията, на една подкомисия на преди много години, където ни питаха по времето на Цветанов, мисля, че беше министър на вътрешните работи, ама не са ли много исканията, защото телекомите дават информация на тема разпечатка, кой с кого е говорил и локация, което се използва и в важни случаи, примерно в планината някой, като се търси, може да се намери горе-долу къде се намира, но и за разследване на престъпления. И ни скочиха, казаха, ама това са страшно много искания, как ме извинявайте, много. Ние имаме законодателно изискване да отговорим на всичко, което дойде при нас, а не да преценяваме дали са малко или много. Те са толкова, колкото са. И целият този процес е въпрос за какво се използва и дали се използва както трябва, дали има правилна процедура, и дали се следва и дали просто на някои хора се подслушват по някаква причина без да се следва процедура.
Да, към края да се върна отново към хазарта и да ви попитам дали телевизиите сами паднаха в този капан на рекламите и на рекламните бюджети, от хазарта, от които на практика са почти изцяло зависими, които явно преминаха своя пик. Пак една графика можем да покажем на хазартните брандове, където се вижда, че в сравнение с 22-та година, през 23-та година в голяма част от компаниите, които са основни рекламодатели, има спад по отношение на рекламите, които са били на рекламните бюджети, които са давани за телевизиите. 35% при FBET, които са наследниците, душманите на Васил Бошков, двамата братя Найденови, близо 90% при BWIN, които така или иначе са били с малко пари, но процентно, да, изглежда много. Сами ли паднаха телевизиите в тези капани?
Трябва да знаете, че на ниво такъв тип компании, както са PPF и United Group, единственият разговор на ниво изпълнителен директор и финансов и борд е въпроса за парите. И за приходите, и за печалите. И те виждат възможност да направят нещо и го правят, и привличат реклами. В случая с намаляването на бюджетите, моята външна преценка би била, че най-вероятно компаниите са усетили, че и с по-малък разход за реклама, след като вече са заели някакъв пазарен дял, те постигат същия резултат. И това се случва в различни типове бизнес, може да се види изригване на разходи за реклама, придобиване на пазарен дял и след това намаляване на този разход, защото и да инвестираш една сума и да инвестираш по-голяма ефекта по отношение на продажби един и същ. Това, което обаче трябва да се прави, е да се развива пазара. И като гледам и сравнявам BTV с Нова, Нова се справиха много по-добре с това, имайки предвид онлайн ресурсите, които развиха. Докато BTV също се опита да направи нещо, обаче обемът е много по-малък. И тази трансформация те сякаш я изтърваха, а и цялостното им управление е изключително, от моя гледна точка, странно. Мен ме търсят понякога и хора от други страни, които наблюдават някои от инвеститорите. И когато гледат PPF в България, те се очудват, че имат проблеми с държавата, защото те са известни точно за обратното. С работа, която беше доста добра с Китай на времето, откъдето те излязоха. С факта, че те в един момент по отношение на бизнеса в Унгария с мобилния си оператор продадоха дял от 25% на държавен фонд. Там нещата се промениха и вече не са точно така. В Сърбия, където оператора им работи заедно с държавния телеком Сърбия и си партнират. Докато в България много странно, обаче те са като така все едно, че са попаднали, не знаят къде и каквото стане, стане.
Ама това защо е? Това е, вие казахте, че по отношение на журналистическата работа няма нещо, което да е притеснително. Защо са изтеглили късата клечка с България?
Това е трудно мога да ви дам отговор, защото според мен зависи съответния менеджмент, който е тук, как подхожда към ситуацията. И доколко са наясно с това, че в държава като България ти ставаш притежател на медия и какво значи това? И как поставяш компанията си пред бизнес средата и политическата среда? И има компании, които се справят и които имат добър бизнес в България, чужди компании. Има и други, които не се справят и които средата ги ошамарва и те тръгват най-много да се жалват на бизнес асоциациите, да им правят срещи и да им решават проблемите. До някъде, по неясни за мен причини, те решиха така да останат в миманса на всичко. Дори виждате сега и този проблем, който обсъждаме с хазарта. Те нямат категорична позиция. И за мен обяснимо е, но е абсолютно необяснимо, ако гледаш логично. Защото ако си телевизия, ако каниш най-различни хора, им казваш, кажете това, дайте ни тая информация. В момента, в който се обърне меча към тебе, ти да млъкнеш, това просто не се прави така. Ако ти се държиш по този начин, като журналистическа организация, трябва да си открит и по същия начин, когато става нещо такова. А не да изпитваш страх. Дори Нова телевизия все пак излязоха с някаква позиция, обясниха, че са против, нали, какъв ефект ще има. BTV, те дори не излязоха, те цитираха на Абро една позиция, но това става, когато изкараш главния изпълнителен директор, главния финанс и кажеш, ние сме против, ще се борим да обърнем нещата. А явно те се чувстват толкова неспособни да се борят за каквото и да е, че не го правят. Има една друга голяма болест и тя е, ще ви дам друг пример, без да ви казвам за коя компания става въпрос, която съм работил. Имаше менеджер, който беше чущ и изключително добър. И в един момент аз видях, че той прави първа грешка, втора грешка, огромни грешки. И говорих с друг чужд менеджер. Как това не е възможно този човек да прави всички тези глупости? И той ми каза, сега ще обясня нещо между нас. Той всъщност иска да напусне, но иска да го уволнят, защото по този начин неустойката е по-голяма и прави глупост след глупост, за да им даде повод. И до сега направил две глупости и те все още не го уволняват и той честно казано се чуди коя ще бъде третата, която най-накрая ще доведе до уволнението, защото той не иска да си тръгне сам, защото това е също по-малко пари. Та, на ниво чужд менеджмент има голяма битка да си запазиш заплатата и да изкараш пари.
И да си вземеш бонус.
Да, това е всичко, което води мотива да правиш едно или друго нещо.
Директора на BTV иска да си тръгне, така да ги разбираш.
Не знам дали иска да си тръгне, но той има различни възможности или да продължи да бъде и да взема пари, или ако си тръгне, да си тръгне в ситуация, в която вероятно да има споразумение, което да е хубаво, не да си тръгне без всяко споразумение и с по-малко пари.
Добре, и на финала да ни кажете в събота, освен че няма да виждаме тези реклами, какво друго ще се случи?
Започва процес и в двете компании в момента по оценка на намаляване на бюджетите и какво значи това за компаниите. Нова телевизия има достатъчно ресурси. Това е просто намаляване на печалбата, но те ще минат през това. BTV не, че не могат също да се справят, въпреки че удара е по-голям, но въпросът е дългосрочно какво става следващата година. Принципно, ако трябва да гледаме решението за хазарта, ако трябваше да бъде направено както трябва, то трябваше да влезе в сила до година, за да е справедливо и да се даде време.
Тук телевизиите въобще не съществуват като заинтересовани групи в предварителната оценка на въздействие.
Предварителната оценка е на ниво някой 6-7 клас, ако му дадете, ще напише същото. Да кажа, има и мотиви,
да, които са тайничка. Тя е от носителите Йордан Цонев и Теменушка. Да, колегите я показват и Петкова. Да, продължете си мисълта.
Та, де-факто въпросът е какво ще правим от тук нататък. Защото двете телевизии, защото разходът за програми, дали били те телевизии, филми, дали става въпрос за реалити програми или нещо друго, той е свързан с времето, в което трябва да се излъчва и с изискванията по лиценз, които има примерно за актуални предавания. Тоест, трябва да се каже, това, което по лиценз трябва да направим задължително е това, и то струва толкова и от това не можем да избягаме. И сега какво правим с останалото, така че да продължим да съществуваме и да бъдем печеливши. Аз чух, че понеже рекламата, ние говорихме за телевизията, но тя засяга и почти всички останали медии. Аз вече чух за първото освобождане, свързано с в онлайн медия, свързано с намаляването на приходи от хазарта.
За къде и какво става?
Малка агенция, онлайн агенция, журналист, който са го освободили, са казали, тъй като приходите от реклама падат заради хазарта, падаш в битката и те съкръщаваме заради това. Тоест, съкръщаване на дейности някакво ще има. И това е, което ще се случи В момента, докато нова могат да си позволят да не го направят, в BTV аз не виждам как това ще стане, а ще постави според мен и въпроса въобще дали има смисъл BTV да бъде притежавано от PPF. Въпреки, че там на върха това е семейна организация, след смъртта на Келнер начело е неговата съпруга Рената, която притежава 60%, но останалите 40 на 4-те деца, които са и дали правомощия, т.е. тя притежава всичко.
Е, да не забравяме, че BTV беше и продадена в пакет. Те не са я пожелали BTV като инвестиция в България.
Те имат няколко, така, че... няколко страни и те така гледат на бизнеса. Но в случая ще се види, че една отделна телевизия де-факто и падат приходите, печалите, което е проблем и ще стане въпроса какво правим.
И чакаме новите собственици, евентуално.
И в BTV не е сигурно. В нова, според мен, е почти сигурно, че ще имаме някакви новини през тази година, когато точно никой не може да каже. За BTV е въпрос. Аз просто, ако гледам чисто като цифри, аз не виждам път BTV да остане собственост на BTV. Просто няма на PPF, няма никакъв смисъл да остават.
При BTV ще имаме продажба.
Да, но те не са го решили. Докато с нова нещата са ясни. Те са част от пакета и предстои да видим дали ще видим чужди инвеститори или ще видим български.
Да. Интересен развой от събота нататък. Да. Много ви благодаря за този анализ. Вие се абонирайте за нашия канал в YouTube, в Spotify също има канал Свободна Европа и следете новините всеки ден на сайта ни. Приятен ден!